Nyaselawo, miega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna kpɔ. Ame yi ke le mɔ gbɔ. Gbedashia ƒe ta nye The Challenges of Spirit Filled Living. The Challenges of Spirit Filled Living. Nanye be mawo ƒe gbɔgbɔ le ame aɖe me. Menye ŋuvi me wòtona o. Nanye mawo ƒe gbɔgbɔ ele ame aɖe mea, menye ŋuvi me ama tona o. Míekpɔ enumetutu geɖe eyiwo ke me Paulo, apostolo, Yesu Kristo ŋutɔ hã togbɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe le me eyiwo tatataŋ hã eto nu geɖewo me le anyigba ya dzi. Eya ta nɔnye be ame aɖe le gbɔgbɔ me. Ame aɖe ƒe agbenɔnɔ nye gbɔgbɔmenɔnɔ. Etɔ xaxa kple yometsitsi geɖewo me. Yohanes ƒe gbalẽ gbãtɔ ta ve kpikpiwoetɔ gblɔ be kpikpiwoetɔ heyina egblɔ be fofowo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena mienya ame si li tso gɔmedzedzea me. Ɖekakpuiwo mele eŋlɔm na mi ɖo ɖe mi elabena mieɖu vɔɖitɔ la dzi. Ɖeviwo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena mienya fofo la. Fofowo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena mienya ame si li tso gɔmedzedzea me. Ɖekakpuiwo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena miesesẽ eye Mawu ƒe nya la nɔ mia me eye mieɖu vɔɖitɔ la dzi. Amen. Migalɔ̃ xexea me kple nu siwo le eme o. Ne ame aɖe lɔ̃ xexea me la, fofo la ƒe lɔlɔ̃ mele eme o. Elabena nu sia nu si le xexea me, ŋutilã ƒe nuɖuɖu kple ŋkuwo ƒe biabia kple agbe ƒe adegbe ƒuƒuƒo la metso fofo la gbɔ o, ke boŋ xexea me wòtso. Apostolo John Johannes ɖaŋuɖom na ame hatsotso vovovowo ke ele xɔsea me. Eɖo ɖaŋu na ɖekakpuiwo, eɖoe na ɖeviwo, eɖoe na ametsitsiwo be menɔnɔ ge bɔbɔe o. Xɔsea menɔnɔ abe gbɔgbɔ, Mawu ƒe gbɔgbɔ le ye mea, futɔ nyenye na abosam wònye. Abosam metsɔ ga ame aɖe keke ge o. Gake Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke le mia dzi la, edo na ŋusẽ mi be mianye dziɖulawo. Amen. Kpikpi wuiatɔ̃ bena migalɔ̃ xexea me o kple nu yiwo ke le eme o. Ne ame aɖe lɔ̃ xexea me la, fofo la ƒe lɔlɔ̃ mele eme o. Elabena busaŋu exixemeŋuwo kɔ ge. Exixemeŋuwo kɔ ge. Akɔ flue. Xixemeŋu yiwo ke do dzidzɔ ne ŋutilã, woawo ya bosaŋu zana. Ekɔ flu na ame geɖewoe. Egba kristotɔ gbogbo le gbɔgbɔ me, gake wova dze anyia xixeame ƒe ŋuwo koe. Lɔlɔ̃ yi ke ɖom wova le ne xixeame. Wova le fɔ ɖe xixea me ŋu vevie wu gbɔgbɔme ŋu. Evɔ Biblia gblɔ bena Miku mye ba tama susu, mye kodo jifungung, kamanya nyigba jingwo. Gake, kesinongmu ba beble. Agbeme, agbeyamengu, fayu machichi, avu, avachu nyaji, alagbegbebe, agba, bogbome nono, azu agba. Kristo to kata u trova le hihama. U trova le nchilama le gbegbe. Sofo u lema, apostol u lema, bishop u lema. Mashema va tro le gbogboma, va dje hihama yuma. Gake ma u nya gbogbon bena. Mi galo hihama kple nusio le ema u. Ne ama de lo xexeme la, fufu ave lolo me le eme o. Nya ke Biblia be agblɔ. Ale be miase gbogbomenuwo, miatso gbogbomenuwo wu xexamenuwo. Ale be miabu gbogbomenuwo ŋu wu xexamenuwo ŋu. Ale be gbe ɖeka. Kihe ya mpo mbona yige. Gake gbogbome ngu wanyino gada. Amen. Aleluya. Takiki wiyandre blobe. Aye kihe mvayina. Blabe mdudu. A mercy, oh, my well, on Lano, I need a mavo mavoma. He ha ma avaina pla, you hum the drew. He hum bona yig. You shall we come to pong bang bona yig. Mother shall come to pong ba umbona yig. That challenge. Alahi gama dikaka ulahi gama amgara matutu ulahi gama abusama ko yesu anto ayida tutame ba agboni bele dowi na tru akpa wozo bulu yesu globa wunglo liba Manya bulu re lem gama gbe tonok baro. Bibla ba ga kwi la tu, ale tebe ba na jo. Wa jo jifu wa janyi ba, ala bu mlo li ba, adwe ba dola ura mo. Yesu Christo gado mune bu ba ga tafe to ma upo. Bibla ba ga kwi la, badu koko kore tama, ude kika ba kishino mu kata kofi. Challenge yawe malo. Dikaka we ma nguma tutu we ma. Abana amekade taguna ma machungu katane. Ia yesu bonibu unwa liba afato ma u ikuna de taguna. Novinya sela loloto. Bedashi ya unu kpada miyambana. Nyeba ma u subo subo. La gbogbo ma. Mia gagao. Amen. Mia gagao. Mia gako amon vavo ya mia ko. Mia gako ya dara nyigba. Da kikamu mwotao. Amen. Bible ba Paul la yina le Jerusalem. Gaka dusia dui kama oduo. Dede fia yovana. Afia ba ayina aguduga. Afupakba. Yuma chichi. Fufu. Gahoma yi. Mukato fia fiamba. Ula mojine. Amen. Edu ofia duwo amewo fana vi ɖe ŋu be o nuyawo gbegbe le ŋgɔnuwɔ o matrɔ kɔ manɔ anyi kɔ gake enya bena gbɔgbɔmemɔ ya zɔzɔ enu geɖewo le me. Enya be wowɔe ɖe ati mumuwo ŋu. Wowɔ ge ɖe ati ƒuƒu hã ŋu. Ta ebe mo katã be ɖeke mesesẽ o. Ye ŋutɔ ŋutɔ ye va gbe ya ye le hã mexɔ si na ye o. Nu yi ke le vevie xɔ sia ye nye yawu dɔ la ŋu. Edɔ ye nye dɔka. Gbeƒã ɖe ɖe nya la, enya mama kple amewo, gbedeasiakoko yi kɔ ƒo eduwo agblewo dzi ye nye dɔ. Ebe yikoe le vevie be yawu dɔ ŋu. Nɔvi nya se la lɔlɔtɔ. Enya yiwo no kpe ɖe ŋu o. Be gbɔgbɔmemɔ ya zɔna la nanya be aɖikawo le mɔ dzi. Gake edo ŋugbe ebe yemagble wo ɖi, yemaɖe asi ŋu o, yemana wobia wo hã be afi ke womawa le hã o. Eya ta nya yawo ne wokpe ɖe ŋuwo be wo hã nazo gbɔgbɔmezɔlia le Yesu Kristo miane la ƒe ŋkɔ me. Eɖo to revna kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Papa akpe na wo. Wo dɔme nyo, wo menu veve sugbɔ. Yira ɖe nya dzi be nya na wo yeƒe dɔ le enyaselawo ƒe agbe me le Yesu Kristo miaɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.